Irungo Euskal Jira arriskuan baina martxan abuztuaren bitik laura ospatuko dute aurtengo edizioa. Frankismoak debekatu zuen lau hamarkadetan izan ezik, 1928tik abuztuko lehen larun batero ospatu dute irundarrek Euskal Jira, bertako euskal kulturaren eta nekazal senaren ospakizuna. Aldiz, pandemiaren geldialdiaren ondotik ia seguraldi txarra egin zuen, eta txosnako diru iturririk gabe zailtasun ekonomikoetan aurkitzen da Euskal Jira elkartea. Txingudi Ikastolako guraso elkartea Nabartenea Hiritar Foroa edota Maltzetan haiek antolatutako erromeria bati esker antolatu ahal izan dute aurtengo edizioa. Usadioa mantendu eta aurrerantzean garai bateko herri bazkaria ere berreskuratu nahiko luketela errandigu Amaia Alerak Euskal Jirako kideak.
Gogoan bai, guretzat hori izango litzateke, ba, bueno, bueltatzea garai bateko, ez, bazkari, herri bazkari hortara, baina momentu honetan baliabide ekonomikorik gabe, claro, planteatzen zaigun aukera guk bazkaria bertan, plazan bertan edo gertu egin nahi dugu. Orduan ba, karpa bat beharko genuke eta ez daukagu dirurik. Momentu honetan dauzkagun baliabide ekonomikoak pentsatu dugu ba, beste lehentasun batzuetan gastatu behar ditugula. Ba bueno, dakizuen bezala erronka bat izan dela urtengo Euskal Jira aurrera ateratzea. Orain dela hilabete batzuk ba, ez genuen oso garbi ikusten bideragarria izango zen ekonomikoki. Bueno, espero dezagun eguraldiak aurten laguntzea eta ba pixka bat txosnak ematen digun ekarpen ekonomiko hori indartsua eta egokia izatea, ba hori. Festa honek urte asko iraun dezan.
Eta Irungo udalari diru laguntza izenduna eskatu dio Euskal Jira elkarteak azken urtebetean hiriko ondare den einean. Ez dute momentuz lortu, baina Kristina Laborda alkateak bere babes osoa adierazi nahi izan dio egitasmoari aurtengo aurkezpenean.
Zalantzarik gabe, ezinbesteko itzordua da herritar askorentzat. Irundarrek biziki maite dugu eta oso erakargarria da bizitarientzat. Euskal Jiraz hitz egitea Gironaz, jaiaz, euskal kulturaz hitz egitea da. Baina askoz gehiago ere badago. Eta horren balioa aipatu nahi dut bereziki. Euskal Jiraz hitz egitea lan handia esatea da, prestaketa, nerbioak. Une hau baliatu nahi dut antolatzaileei eskerrak emateko, urtero ekitaldi hau aurrera ateratzeko egiten duten lanagatik. Batzuetan ez gara konturatzen zenbat lan dagoen jarduera bakoitzaren atzean. Eta bidezkoa da pertsona horien lana garaipatzea. Kasu honetan gainera, hain gurea eta garrantzitsua den gauza baten alde, euskal kultura. Euskal Jira hirian guztiz errotatuko ekitaldia da. Erakusleio bikaina da, irundarrek, zein turistek, euskal tradizio zaharrak ezagutzeko. Gainera, aurten ere, kirola protagonista izango da Irunen. Gipuzkoako Herri Kirol Pentatroi txapelketa ospatuko da. Horrela, Euskal Jiraren baitan, Irun berriz ere, kirol ekitaldi baten hiriburu izango da.
Eta aurten eguraldiak lagunduko duelakoan erran bezala abuztuaren bian, atxaldeko seiak laurden gutxitan hasiko da Irungo Euskal Jira, aipatutako kontzertu ez gain Irungo atseginaren erraldoiek aur jokoek eta kantu jira San Juan eta Urdarimia plazen artean girotuko dute eguna. Larun batean aldiz egun osoko ohiko programa izanen dute Urdanibia plazan eta atxaldeko seitan hasiko da Mendelutik Urdanibia plazarainoko Euskal Jiraren ibilbide desfilea. Iluntzean Kemen taldearekin dantza jira erromeria ere antolatu dute arratseko 8 erdietan eta bide bat ez taldearekin berbena 10 abuztuaren 3an igandearekin 11:30etatik aitzina Gipuzkoako Herri Kirolak elkarteak antolatutako pentatlon Herri Kirol txapelketarekin borobilduko dute egitaragua. Euskal Jira elkarteko lehendakariak Iñaki Olazabalek udalaren babesa eskertu du aurtengo programazioan laguntzeagatik, babes ekonomikoa emendatzearen esperoan aldiz, baina herriak eta herriarentzako antolatzen dutela oroitarazi nahi izan du.
Udala hor egonda azkeneko urte hauetan eta espero dugu hor egotea urrengo urteetan ere, baina importantena da gure atzean egun horretan hiri oso bat dagoela, eta horregatik gu urtero jarraitzen dugu Euskal Jira hau antolatzen. Ikusten dugulako eguna egizten denean, bueno, kaleak beteta daudela. Egia da, bueno, azkeneko urteetan ba, sorte txarra esaten ari gara, bada eguraldia da pandemia, eta astu baino lehen, gainera urten guretzako urte berezi izango da. Azkeneko hilabetean, ba, Euskal Jirarekin harreman handia izan duten bi pertsona edo hil egin direlako, Manotxo Kerejeta eta orain dela gutxi batzuk, Jose Mari Gelbenzu. Bai? Bi pertsona hauek, pues eske bizitza osoa eman dute Euskal Jirarekin eta guretzako hain horretako jendea galtzea da pues Euskal Jiraren zatitxo garrantzitsua galtzea. Orduan aurten inoiz baino gehiago, ba Euskal Jira hau ba berarentzat ere izango da eta bueno, gure bihotzetan eramango ditugu betirako, bai.
Zapore bereziarekin beraz Irungo Euskal Jira urten abuztuaren bitik laura ospatuko dute. Eta Hondarribiko hondartza kiroldegiko lurrak behingoz eskualdatzea eskatu dute udalak eta senatuko Euskal Herria Bilduk. Igorren paran Hondarribiko alkateak eta Idurre Bideguren Euskal Herria Bilduren Madrilgo senatariak agerraldia egin zuten atzo Hondarribiko kirolere muetan, 2020-tik arrunt blokatua den egoera salatu eta konponbide bat galdegiteko. Gogoan hartu behar da Hondarribiko udalak ministerioaren baimen ezberdinak jaso dituela bertan dauden lundal instalazioak kudeatu eta obrak egiteko, eta lurren lagapena 1940 Ian hasi bazen, 1995 eta 2004 urteetan lagapen horren luzapena onartu zuela Espainiako gobernuak, hau 2020an iraungi zenetik udalak ez du bertan esku hartzerik, eta beraz hondartza futbol zelaia berritzeko zein hondartza kiroldegiaren mantenu eta hobekuntza lanik egiteko aukerarik ez du, izan ere 1950 eta 60garren hamarkadetan Bidasoaren bokalea berbideratu izanak eta geroago Hondarribiko kirolportu eraikitzeko hondartzari jan zitzaion eremuen ondorioz dago gaur egun hondartza kiroldegia dagoen lekuan, aldiz gaur egun lurra dena garai batean ura edo kostaldea izanik Madrilgo ingurumen ministeritza ben jabetza da eremu osoa, itsaso eta kostaren zuzendaritza orokorraren esku daude kostas bezala ezagutzen den instituzioaren esku, Idurre Bideguren senatariaren arabera gaur egun hala izaten jarraitzeak ez du zentzurik.
Kostaldeko arazo bat da, ministeritzaren menpekoa den eremu honetan dagoen arazo bat da. Arazo historikoa jadanik, askotan entzun duguna, baina bueno, ba, nik uste dut emankorra dela gure topaketa hau gaurkoa eta asmoa da bueno, ba, azken ordukoa jakitea eta apur bat diseinatzea hemendik aurrera ba, zeintzu diren bideak jorratuko ditugunak Madrilen. Dakigu, bueno, ba hori 50-60 hamarkadan egindako obra batzun ondorioz inguru hau asko aldatu dela. Bidasoa ibaiaren bokalea kanalizatzeko asmoz egin ziren obra horiek, obra horien ondorioz argi dago itsasoari tokia jan zitzaiola, baina era berean kostaldearen morfologia erabat aldatuta dago eta hemen ikustea besterik ez dago. Horren ondorioz instalazio ezberdinak eraiki dira, instalazio hauek herriarentzako zerbitzura dauden instalazioak dira eta bueno, ba, instalazio honen kudeaketa udalak berak egiten du. Alegia gaur egun argi daukagu ekidin ezin dan itsas lehorreko jabari publikoaren desnaturalizazio bat dauela eta ulertzen dugu beraz ez duela inongo zentzurik esparru hauek itsas lehorreko jabari publiko izaera izaten jarraitzea eta beraz ez duela inongo zentzurik Teresa Riberaren ministerintzaren menpeko eremuak izaten jarraitzea.
Eta Igorren paran alkateak azaldu zuenez, 2020an lagapena iraungi zenetik udalak zailtasun handiak ditu kirolguneak behar bezala mantentzeko, izan ere, ez duenez haien jabetzarik hainbat lan ezin dituzte egin, eta bertzea arlo bateko lagapena ere datorren urtean bukatzeak presa gehitzen dio aferari.
Udalaren aldetik, ba, urteak daramatzagu, ba, eremu honen inguruan arazoak, zenbait arazo ditugula, ez, ba, ditugun lagapenetatik, hiru lagapen horietatik, eremu bakarrean hiru lagapenetik bi iraungita egoteak suposatzen digu, ba, ezin ditugula inbertsioak egin, ezin ditugula eguneratu ditugun instalakuntza, ba, oso zarrak edo zarrak diren instalakuntza hauek, eta instalakuntza hauek Idurrek ondo esan duen bezala ere, badira zerbitzu ezinbestekoak herri batentzat, ez? Hemen kirol jarduerak egiten dira, baina badaukagu baita ere ur eta hondakinen horniduraren inguruko instalakuntza garrantzitsu bat ere hemen bertan eta ba, horiek kudeatzea eta horiek balioan jartzea ezinbesteko gaia da. Udalean akordio bat egontzen 2023an, baina akordio horren fruiturik ez dugu ikusten eta hilabeteak pasatzen diren ala guretzat urgentea bilakatzen ari den zerbait bada, ez? Hirugarren lagapena ere 2025-eko otsailean iraungiko delako eta jakin badakigulako horrelako prozedurak eta horrelako tramiteak epe nahiko luzekoak izaten direla.
Eta gauzak hala eskaera argia, egin diote Hondarribiko udalak zein EH Bilduk Teresa Ribera Espainiako ingurumen eta garapen iraunkor ministroari, Hondarribiko udala kontuan har dezala eta lurrak behin betiko doainik eman ditzala Idurre Bideguren.
Urte bete baino gehiago pasatu da eskari hau transizio ekologikoko ministeritzari bideratu zitzaiona eta ordurikona ez dau inongo erantzunik. Gauza ezberdinak entzun ditugu komunikabideetan, baina egia da, era formal baten udalak eskatu dauela, bai ministeritzak hemen daukan delegazioari eta baita guk ere, saiak erazberdinak egin duguz jakiteko espediente konkretu hori zein egoeratan dauen eta ez da honen barririk. Beraz, egoera honen aurrean lehenbailen eskatzen duguna da, ministeritzaren eta Hondarribiko udalaren arteko bilera urgente bat behar dela, lehenbailen eskatzen dugu bilera hori, udala herritarrengandik hurbilen dauen erakunde bat izanik behar beharrezkoa dauelako jakitea zein momentutan dauen espediente hori, zein egoeratan dauen, zeintzuk diran arazoak, zeintzuk diran epeak lagapen definitibo hau gertatzeko eta herriari lasaitasun bat emateko hemen daukasan zerbitzu publiko guztiak garrantzitsua dielako, herri honen etorkizunarentzako be gune hau garrantzitsua delako.
Idurre Bideguren Euskal Herria Bilduren Madrilgo senataria eta bere aldetik astelen arratsaldean Hondarribiko Eusko Alderdi Jeltzaleak adierazi zuenez, Aitor Esteban parlamentariak galdera xorta bat prestatu du estatuko portuen jabetza publikoko lurrauek udalaren eskuzteko eskatuz. Izan ere jeltzaleek diotenez, Andoni Ortuzar eta Pedro Sánchezek EAJ eta PSOEren artean izendatutako investidura akordioen arabera, lurrauek Hondarribiko udalaren jabetza izatera pasatzea adostua zuten, baina ez da akordiori orain artean bete. Xeta Zasunon gehiago, urrengo berrizailetan hemen Antxeta Irratian. Goizeko 8:28 minutu dituko.